Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητη, το πνεύμα της αληθείας που ενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον αχθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Είναι χαρά ξανά να ξανασυναντιόμαστε. Είναι σημαντικό το να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου. Ποιος γελάει, δεν το αρέσει το πρόσωπο. Και είναι ευλογία που ο Θεός μας δίνει πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούμε και με τα μάτια, με την όραση, αλλά και με τον λόγο. Οι αισθήσεις που μας χαρίζει ο Χριστός είναι πολύ σημαντικές, γιατί χωρίς αυτές δεν θα ήταν εύκολη σχέση και επικοινωνία. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο το εξωτερικό πρόσωπο, αλλά κυρίως το εσωτερικό πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον λόγο ζωής, από τον λόγο ύπαρξής μας. Και αυτός ο λόγος καθορίζει και την ταυτότητά μας. Όπως λέει και ο Αββάς Μακάριος, παράδεισος είναι να μπορούμε να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου και κόλαση είναι η αδυναμία για αυτή την επικοινωνία. Πριν λίγες μέρες κάποια ψυχή μου λέει, «Πάτερ, άλλαξε θέματα, δεν είναι ενδιαφέροντα». Όλο για αγάπη, εντάξει, τα ξέρουμε, για ταπείνωση, εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, ήθελε κάτι πιο πιπεράτο αυτός ο άνθρωπος. Κάτι πιο σημαντικό. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να έρθει να βρει κάποιον άνθρωπο παντρευτεί. Και τα θέματα είναι ανάλογα. Αλλά μπορεί να έχουμε το όνομα, αλλά όχι τη χάρη. Οι περισσότεροι που είναι εδώ είναι μπακούρια. Και οι περισσότεροι που μας περιβάλλουν. Πιστεύουν πως όμως όταν ο άνθρωπος επικεντρώσει την υπαρξιακή του αναζήτηση, την αναζήτηση ζωής στη λύση του προβλήματός του, του βιολογικού ή του ψυχολογικού, αδικεί τον εαυτόν του και περιορίζεται. Γιατί και όλα αυτά να τα αποκτήσουμε δεν σημαίνει ότι νικέται ο θάνατος. Και όλα αυτά να τα αποκτήσουμε, στο τέλος κάτι θα μας λείπει. Φανταζόμαστε πως ένα πράγμα έχουμε ανάγκη ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και πως αν εκπληρωθεί θα είμαστε εντάξει, πάλι δεν θα είμαστε καλά. Αν δεν είμαστε καλά μόνοι μας, ό,τι και να συμβεί γύρω μας δεν θα αλλάξει. Δεν μπορούμε να μετατοπίσουμε την προσωπική μας ευθύνη στα γεγονότα που μας περιβάλλουν ή στη μοίρα μας ή στην τύχη μας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι βαθύ, εσωτερικό, προσωπικό. Και η απόπειρα που θα κάνουμε είναι να δούμε αυτά τα οποία θα μας αφυπνίσουν, θα μας δώσουν τη δυνατότητα ζωής. Και αυτά μας τα παραδίδουν οι άνθρωποι που τα βίωσαν, που μας μεταφέρουν την εμπειρία ζωής. Τέτοιος είναι ο γέροντας Εμιλιανός που διαβάσαμε πολλές φορές κείμενά του, αλλά και ξανά θα επιμείνουμε. Γιατί πιστεύουμε πως ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι δηλαδή του Θεού, ξεπερνάει τον χρόνο και είναι πάντοτε επίκαιρο. Ο άνθρωπος γεύεται και τα αντιλαμβάνεται αυτά στο βαθμό που είναι ανοιχτός. Ο Θεός δίδεται σε όλο τον κόσμο, δεν το δεχόμαστε όλοι, ανάλογα με την προαίρεση, τη διάθεση, τη στάση ζωής που έχουμε. Θα δούμε λοιπόν, θα κάνουμε μια αρχή από αυτά τα κείμενα του Γέροντα, όπου αναλύει το Ναβά Ησύχιο. Έχει τρία μέρη σε αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα. Το ένα αναφέρεται στους λογισμούς, το δεύτερο στην εξομολόγηση και το τρίτο στην αγάπη για τον Χριστό, πώς ο άνθρωπος συνδέεται μαζί του. Να δούμε λοιπόν πώς μας τα περιγράφει. Και επαναλαμβάνουμε, το θέμα δεν είναι αν θα επιτύχουμε σε αυτά που στοχεύουμε στη ζωή μας, αλλά είναι με ποιον τρόπο θα τα ζήσουμε. Και να ξέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν φταίνε τα γεγονότα που μας συμβαίνουν, αν είναι θλιβερά ή χαρούμενα, αλλά το βλέμμα μας. Το βλέμμα που βλέπουμε τα γεγονότα και τη ζωή. Τα ίδια γεγονότα κάποιος, από το ίδιο γεγονότα κάποιος εξελίσσεται, μορφώνει το Χριστός μέσα του και κάποιος ανείται πλήρως στον Χριστό. Η τάση να κλεγόμαστε, να κακομεριάζουμε, να γινόμαστε κατηφείς ή να κατηγορούμε και τον εαυτό μας δεν είναι ευλογημένη. Δεν φέρνει Θεόν, δεν φέρνει ελευθερία, δεν φέρνει τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, ο τρόπος που βλέπουμε έχει σημασία. Όχι αυτά που συμβαίνουν και εξάλλου αυτά που μας συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Πολλά εξ αυτών δεν είναι δικά μας, δεν εξαρτώνται από εμάς. Άρα η διάθεσή μας θα ορίζεται από κάτι από το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Τότε θα ήμασταν σκλάβοι, δεν θα ήμασταν ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι γιατί ό,τι και αν συμβεί έχουμε τη δυνατότητα, ανάλογα με το βλέμμα, τη ματιά που πλησιάζουμε τη ζωή μας, μπορεί να είναι ευλογία ή να είναι κατάρα. Ο Χριστός μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχουμε τέτοιο βλέμμα που όλα γίνονται ευλογίες. Να δούμε λοιπόν την ερμηνεία που δίνει ο Γέροντας στα κείμενα του Αβά Ησυχείου. Προσαγωμένη την καρδία παρά του διαβόλου, εδώ Άγιος θέλει να μας δηλώσει ότι ο νους είναι πλασμένος για τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο λόγος, το λογικόν, ο προβολέας που γυρίζει και φωτίζει τον ορόμενον Θεόν, έχει την αναφορά του στον Θεόν, υπηρετεί τον Θεόν. Ό,τι δόθηκε δηλαδή στη ζωή μας, είναι μια δυνατότητα να πλησιάσουμε τον Θεό, δηλαδή να γευτούμε τη ζωή, δηλαδή να ζήσουμε. Όλα λοιπόν έχουν μία αναφορά και ένα λόγο προς τον Θεό. Είναι ο λόγος ύπαρξής μας, είναι οι λόγοι ύπαρξής μας. Και λέει, το λογικό και ο λόγος είναι μια ευλογία. Είναι ένας προβολέας που γυρνάει προς τον Θεό και φωτίζεται ο άνθρωπος και βλέπει τον Θεό. Είναι πλασμένος δηλαδή ο νους για τον Θεό. Είναι η δυνατότητα δηλαδή να πλησιάζουμε τον Θεό. Όμως ενώ δόθηκε για αυτόν τον λόγο, μπορεί να υπηρετεί κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει μια εκτροπή. Και λέει, όταν όμως υπηρετεί μια έμφαση, δηλαδή κάτι άλλο, κάτι που έρχεται πιο δυνατά μπροστά μας, αντιστρατεύεται δηλαδή στον Θεό, τότε σημαίνει ότι κάποιος άλλος προσάγει την έμφαση στην καρδιά. Ποιος, λέει, ο διάβολος. Δεν είναι δυνατό να είναι ο Θεός ούτε η πρόθεση του ανθρώπου, γιατί πλάστηκε για το καλό. Μπορεί βεβαίως να μου βάλει έναν λογισμό και το στόμα του αδελφού, δίδοντάς μου μια πληροφορία που θα με σκανδαλίσει και θα μου δημιουργήσει αμέσως λογισμό. Πίσω όμως από το στόμα του κρύβει το ίδιος ο διάβολος, που διαβάλλει δηλαδή την αλήθεια. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξέρουμε ότι η κειμονολόγιστος έμφασης, η αφετηριακή και απλούστατη σύλληψη μέσα στη διάνοιά μας, διότι συνήθως με αυτά ασχολούμεθα στη ζωή μας, ενώ έχουμε την εντύπωση ότι αγαπάμε τον Θεό, η απλούστατη λέει και μονότατη έννοια γίνεται τελικώς μια μεγάλη αμαρτία, γι' αυτό λέγει παρά του διαβόλου. Τι λέει, η μονολόγιστος έμφασης είναι ένας λογισμός που έρχεται, μπουμ, καρφώνεται μέσα μας, είναι η προσβολή αυτή. Η προσβολή του πειρασμού έρχεται μέσα μας πιο δυνατά, μας κυριεύει, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και στρέφεται ο λόγος μας, στρέφεται η λογική μας, στρέφεται ο λογισμός μας προς αυτή την κατεύθυνση και διαστρέφει την πραγματικότητα της ζωής μας. Αυτή λέει είναι η αφετηριακή και απλούστατη σύλληψη μέσα στη διανοιά μας. Είναι ο πρώτος λογισμός που έρχεται. Μπαμ, καρφώνεται μέσα στο μυαλό μας και μας κυριεύει ολόκληρος. Στη μονολόγιστη λέει έμφαση, στο ρήμα το κρυπτό, στην προβολή, προβάλλεται ο λογισμός, επακολουθούσαν λέει οι μόνο λογισμοί. Ο πρώτος λοιπόν δεν έχουμε ευθύνη. Έρχεται ένας λογισμός, μια προβολή γίνεται μέσα μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, έρχεται μπροστά μας κατάφατσα, είναι μια έμφαση μπροστά μας, είναι αφετηρική, είναι αρχή δηλαδή, αφετηρία του λογισμού, και μας κυρίευε. Αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. από οτιδήποτε, ανάλογα βέβαια και πόσο έχει προστατεύσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του από πράγματα. Συνήθως όμως είμαστε όλοι πρόχειροι, επιπόλαια, αφινόμαστε σε κάθε κατάσταση λογισμό. Ό,τι μας έρθει μπροστά μας μας απασχολεί. Ό,τι έχουμε μπροστά μας το εσωτερικεύουμε. Και γεμίζει ο νους μας, γεμίζει η καρδιά μας. Και δεν υπάρχει χώρος μετά για κάτι άλλο. Είμαστε μπουκωμένοι με τέτοια πράγματα. Και θεωρούμε ότι είναι ασήμαντο. Λέει λοιπόν παρακάτω, μετά λέει όμως, επακολουθούσιν οι ημολογισμοί, έχουμε την ευθύνη μετά, που είναι η εξέλιξη και η αύξηση του λογιστικού, οι συλλογισμοί μας, ο συνδυασμός που αρχίζουμε να κάνουμε. Να λοιπόν, η πρώτη σκέψη, ο πρώτος λογισμός μπορεί να είναι και άθελά μας. Είπαμε όμως, αν έχουμε ασκήσει τον εαυτό μας, είμαστε προσεκτικοί στο λογισμό, από εκεί ξεκινούν όλα, τότε δεν θα είμαστε τόσο επιπόλαιοι. Εμείς όμως το κάθε τι, είμαστε τελείως χήμα, ανοιχτοί τελείως το κάθε τι, σε κάθε προσβολή, σε κάθε προβολή, το λογισμό τι συμβαίνει. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό είμαστε σε σύγχυση, σε ζαλούρα, σε κούραση. Γι' αυτό έρχεται η ακηδεία, γι' αυτό έρχεται η βάρια στη μάρα. Οτιδήποτε το δεχόμαστε ανεξέταστα. Είμαστε ανοιχτοί στην οποιαδήποτε βλακεία. Και γεμίζει η καρδιά μας. Μετά δεν έχουμε την ωριμότητα να διακρίνουμε τη ζωή μας, να σεβαστούμε τη ζωή μας. Αν λοιπόν δεν σέβουμε το νου μου και άρα την καρδιά μου, μπορώ να σεβαστώ τη ζωή μου, μπορώ να σεβαστώ τον άλλο, μπορεί να έχω υγιείς σχέσεις. Δεν είναι δυνατό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γι' αυτό αυτός που μου είπε, η αυτή η ψυχή που μου είπε, πες κάτι για να παντρευτούμε. Αν δεν φτιάξει το μυαλό σου, τι να παντρευτείς. Καταρχήν είσαι χαζός που θες να παντρευτείς. Όταν λοιπόν είναι μπερδεμένος ο λογισμός μας έτσι, τι να κάνουμε, αφού δεν βάλαμε σε τάξη το λογισμό μας, δεν προσέχουμε, δεν σεβόμαστε την καρδιά μας. Πώς θα σεβαστείς τον άλλο, πώς θα σχετιστείς με τον άλλο, πώς θα αγαπήσεις τον άλλο, πώς θα βάλεις τα όρια σε μια σχέση, πώς θα βάλεις το λόγο της σχέσης, τι ποιότητα θα έχει σχέση, ό,τι κατέβει στη σχέση θα το δεχθούμε, τι θα δεχθείς. Λοιπόν, και μετά έχουμε, λέει, την εξέλιξη και την αύξηση του λογιστικού, είναι οι συλλογισμοί μας, ο συνδυασμός που αρχίζουμε να κάνουμε. Λέει επί παραδείγματι, εάν μου πει ένας λογισμός και να ρωτηθώ, για να δω, αμάρτησα τώρα ή όχι, ήδη έχω αμαρτήσει, διότι ασχολήθηκα με κάτι που δεν έπρεπε να του δώσω καμία σημασία. Το πιο κορυφαίο για να μπορέσει κανείς να είναι υγιής ψυχολογικά και να έχει πνευματική ζωή είναι να μην ασχολείται με τους λογισμούς του. Μα αυτό φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ πνευματικό, να ψάξω αν αμάρτησα ή όχι. Χαζομάρα είναι αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι επικεντρωμένος στον εαυτό σου και αυτά που θα είμαι στο ακατηχητικά να κάνουμε απολογισμό και να σκεφτόμαστε είναι φλακία. Να μάθουμε να προσευχόμαστε όχι για να κάνουμε απολογισμούς. Ο απολογισμός είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό σου, είναι μια εγωκεντρική κατάσταση. Άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό δεν χρειάζεται κανένα απολογισμό για το ότι ξέφυγε ή αμάρτησε, το βιώνει. Δεν χρειάζεται να το εκλογικεύσει, να το αναλύει ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ανάλυση του κλέβει και την δύναμη για μετάνοια, πραγματική. Είναι κλείσιμο στον εαυτό μας ακόμη περισσότερο. Και λέγει, ή μπορεί να θυμάμαι πώς αστειεύονταν χθες οι εργάτες και να χαμογελάω, καλά κάνεις. Το ότι είδα τους εργάτες να χαριεντίζονται μεταξύ τους, αυτό είναι μια προσβολή. Ένας λογισμός, τους είδα, αποτυπώθηκε μέσα μου, το έδωσα σημασία κλπ. Το ότι όμως θυμήθηκα το γεγονός, λέει παράδειγμα τώρα έτσι, το ότι όμως θυμήθηκα το γεγονός και χαμογέλασα, σημαίνει ότι όχι μόνο το ότι δέχθηκα το λογισμό, αλλά και ότι παρασύρθηκα και το έκανα μεγάλη έμφαση μέσα μου, το έδωσα σημασία. Τον ένιωσα, τον κατάλαβα και συμμετείχα. Είτε περιφρονητικά είτε φραντικά. Οπότε έγινε συνδυασμός. Τώρα η μονολόγιστος προσβολή έγινε αμέσως, δηλαδή αυτό που είδα σαν μια αφετηριακή κατάσταση, αμέσως έγινε οκτάπος, απόκτησε πολλά παρακλάδια. Άπλωσε τα πόδια της και δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα των λογισμών. Να λοιπόν, πώς ξεκινούν οι λογισμοί. Πώς είναι ο αγώνας μας. Πώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο κάθε τι. Πώς αφινόμαστε. Είναι αδύνατον να μην αμαρτήσουμε, είναι αδύνατον να έχουμε ειρήνη, είναι αδύνατον να μην χαθούμε, είναι αδύνατον να βρούμε Θεό, αν είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το σύστημα σκέψεων και λογισμών. Από εκεί ξεκινά όλη η ιστορία. Λέει παρακάτω. Έχω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτα την αρχική βολή που έρχεται και με επηρεάζει, την προσβολή, τη δημιουργία της λογιστικής έννοιας και αμέσως μετά τους δικούς μου λογισμούς, το συνδυασμό. Συνδυάζω πράγματα, τα σκέφτομαι, τα είναι η δική μου ευθύνη, που το καλλιεργώ, που το εξετάζω, που κάνω υποθέσεις, που κάνω σενάρια. Αυτά τα δύο τα συνάπτω και δημιουργώ μέσα μου μία ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα λοιπόν είναι πνιγυρή αυτή. Δημιουργείται μια ιδέα για μένα, για τους άλλους, για τη ζωή, για τον Θεό. Αυτό λοιπόν με γίνεται τροχοπέδι, με εγκλωβίζει, με δυσκολεύει, χάνω την ελευθερία μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ μετά. Δεν με βοηθάει η ατμόσφαιρα την οποία δημιουργώ. Στην ουσία γίνεται τώρα μια πάλι ανάμεσα στην προσβολή. Συγγνώμη. Εξετάζω δηλαδή τη λογιστική έννοια, την κρίνω, την αντιμετωπίζω, την αρνούμαι, ασχολούμαι μαζί της. Σκέφτομαι, για να δω, έγινε αυτό. Και αν έγινε, πώς έγινε. Χάνω ή κερδίζω από αυτό. Αμάρτησε ή δεν αμάρτησα. Είναι αρνητικό ή θετικό. Και γίνεται καζάνι το μυαλό μου. Πνίγεται η καρδιά μου και διαμορφώνεται μια ατμόσφαιρα και μου δημιουργεί μια στάση ζωής αυτό. Και ανάλογα με το τι έχει κατασταλάξει μέσα μου, μου δημιουργεί και μια τοποθέτηση έναντι του ανθρώπου. Έναντι ζωής. Δηλαδή όλος μπορεί να δει κάτι, να είναι άνετος το βράδυ, μπορεί να δει τον άλλο και να είναι κοτσοφιασμένος, γιατί έφτιαξε σενάριο το βράδυ. Είναι ευθύνη μας αυτή. Και όταν λοιπόν πνίγεσαι από αυτό, πώς μπορείς να έχεις προσευχή, πώς μπορεί να είσαι ελεύθερος. Στην ουσία, εξετάζω δηλαδή τη λογιστική έννοια, το είπαμε, την κρίνω, την αντιμετωπίζω, την αρνούμαι, ασχολούμαι μαζί της. Στην ουσία γίνεται τώρα μία πάλι ανάμεσα στην προσβολή που είναι η αφετηριακή κλίση της καρδιάς με τους λογισμούς που κάνω εγώ. Μου μπαίνει λόγω χάρη ο λογισμός ότι ο γέροντας είναι πονηρός. Σίγουρα είναι πονηρός για να ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και απαντώ εγώ ότι αποκλείται να είναι πονηρός ο γέροντας. Να ο λογισμός. Τελείωσε. Μου μπαίνει η ιδέα ότι η γυναίκα μου έχει κάτι εναντίον μου. Μετά λες, όχι, τελικά τι καλή που είναι ευλογημένη, την παρεξήγησα. Όμως χαλάστηκε ο λογισμός. Πνίγηκες, μπερδεύτηκες. Έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου να αφήνεται έτσι. Αυτά δεν τα προσεχούμε, είναι πάρα πολύ βασικά για να έχουμε ησυχία μέσα μας. Ειρήνη, για να έχουμε δυνατότητες πνευματικής ζωής. Η απάντησή μου είναι ο δικός μου λογισμός και στην εποχή που είμαστε, επειδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εικόνα, όχι μόνο εκτός εκκλησίας αλλά και εντός εκκλησίας, στην αγωνία μας να έχουν καλή εικόνα για μας οι άλλοι, είναι ό,τι πιο χειρότερο για να αναπτυχθούν λογισμοί, πολύ. Επειδή ζούμε πώς μας αξιολογεί ο άλλος, πώς μετράμε για τον άλλο, δηλαδή η εικόνα μας παίζει ρόλο, γι' αυτό το λόγο είναι η αιτία που αναπτύσσονται πολλοί οι λογισμοί, πάρα πολύ. Όταν σκέφτεσαι με εκτιμά, όλος δεν με εκτιμάει, αρχίζει το πανηγύρι. Μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ο δικός μου λογισμός, έβγαλα ένα συμπέρασμα, προσπαθώ να λύσω το πρόβλημά μου στο μυαλό μου. Αντί δηλαδή εγώ να αποδιώξω το λογισμό, να αρνηθώ την είσοδό του και την εξέτασή του, αρχίζω να παίρνω το στραβό δρόμο. Εισέρχομαι στον ρουν της ολοκληρωμένης αμαρτίας. Οπωσδήποτε θα καταλήξω στην κατάκριση μετά, για να μπορέσω να δικαιωθώ εγώ. Ή οποιαδήποτε αμαρτία, η οποία ξεκινά από τον λογισμό. Δεν είναι δυνατό μετά να υπάρχει μια ανάσχεση, να υπάρχει ένα εμπόδιο σε αυτή την πορεία. Αρχίζω να εξετάζω. Πώς μου μίλησε, τι εννοεί, με αγαπάει, μου δίνει σημασία, με εκτιμάει. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Βεβαίως αυτά μπορεί να έχουν και να είναι πιο δυνατά ανάλογα με τον άνθρωπο. Την κληρονομικότητά του, το δόμπο μεγάλος, την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει, την έλλειψη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που οικοδομήθηκε από μικρή ηλικία. Αυτά βέβαια μπορεί να θέλουν κάποια ειδική μεταχείριση από κάποιους ειδικούς. Αλλά σε πνευματικό επίπεδο όμως η ευθύνη μας είναι αυτή. Δεν αφήνω. Όποια και είναι αιτία, όποια και είναι η τάση που έχει ο άνθρωπος, λιγότερη ή η περισσότερη, δεν αφήνω το λογισμό μου να κάνει πανηγύρι, να κάνει γλέντι. Δοκιμάστε και θα δείτε τι ελευθερία έχει. Τι ησυχία γεννά στην καρδιά και να δείτε πόσο πιο εύκολα βγαίνει η προσευχή μετά. Και πόσο πιο άνετοι είμαστε και με τους ανθρώπους. Εμείς συνήθως όταν πλησιάζουμε άνθρωπο χωρίς να το καταλάβουμε, επειδή γίνονται πολλοί, γίνεται συνήθεια ο τρόπος που ζούμε των σκέψεων, των λογισμών, ήδη έχουμε μια ιδέα για τον άλλο να πλησιάζουμε. Έχουμε μια σκέψη για τον άλλο και είναι τόσο αυτόματα και μας καθορίζει αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές αυτοί οι λογισμοί γίνονται και βεβαιότητες. Κάνουμε έργο, πλάθουμε έργο, φαντασία. Μετά τι θα γίνει? Όχι μόνο με το Θεό έχουμε σχέση, ούτε με τους ανθρώπους, αλλά το χειρότερο με τον εαυτό μας δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Τέτοια μπερδέματα υπάρχουν πάρα πολλά σε εμάς, στον καθένα. Λέει λοιπόν, εμπαθώστε αυτή την προβολή, προς διαλέγονται οι ημών λογισμοί. Τι εννοεί? Επομένως, ο διάλογος που συνάπτουμε με τον λογισμό που μας μπήκε, μας οδηγεί με κάθε βεβαιότητα στην πτώση, στην αμαρτία. Όταν υποβλέπω μέσα μου συλλογισμούς, να ξέρω ότι άρχισε μία μάχη, την οποία είναι αδύνατο να εξουσιάσω και είναι πλέον προφανές που με πάει. Γι' αυτό ας γνωρίζουμε ότι οι συλλογισμοί μας, οι διαλογισμοί μας είναι πάντοτε εμπαθείς. Εμπαθείς όχι με την έννοια την ξεκάθαρη, αλλά από τη στιγμή που με πνίγει κάτι και μου διώχνει την ειρήνη, ή δεν είναι εμπαθείς. Δηλαδή με εγκλωβίζει στον εγωισμό μου, στην αγωνία μου, στο άγχος μου. Γι' αυτό ας γνωρίζουν, ναι, και ότι η ύψης είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Νύψης είναι αυτό. Προσέχω τον λογισμό μου. Είναι η αρχή της αμαρτίας και αν αυτό δεν σας νοιάζει, είναι αρχή των ψυχολογικών προβλημάτων. Είναι αρχή της εσωτερικής ακαταστασίας. Είναι αρχή του ότι ο άνθρωπος χάνει την ύπαρξή του. Χάνει την αξία του, χάνει την αρχοντιά του, χάνει την αξιοπρέπειά του. Δεν ξέρει να ζει, δεν ξέρει να σχετίζεται. Γιατί καθορίζεται από κάτι άλλο, από αυτό που δεν ελέγχει τους λογισμούς του. Και λέει παρακάτω, θέλεις να μάθεις πώς να την αρχίσεις και πώς να την προχωρήσεις, δηλαδή αυτή την ύψη. Πώς να ξεκινήσω αυτή την ύψη και αυτή η προσοχή? Ένα πράγμα μόνο σου λέγω, λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Κόλλησε το μάτι σου στην αφετηρία, στην πηγή, δηλαδή στο νου σου, και μην επιτρέπεις σε καμιά προσβολή να μπει μέσα σου. Μην κουβεντιάζεις μαζί της, ούτε φιλικά ούτε εχθρικά. Γιατί αρχίζεις μετά όλη αυτή την πλημμύρα της εμπάθειας. Να λοιπόν, μια κίνηση η οποία θα μας ελευθερώσει να το κάνουμε. Δεν δέχομαι κανένα λογισμό, ούτε καλό ούτε κακό. Δεν πιάνω κουβέντα μαζί του. Γιατί μπορεί να έρθει ένας αρνητικός λογισμός και να πει: εγώ, επειδή δεν είμαι ευλαβής άνθρωπος, τον πολεμώ αυτό το λογισμό. Είμαι άνθρωπος του Θεού. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να σκέφτεται, ας πούμε, αρνητικά. Και προσπαθώ εχθρικά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ή έναν καλό λογισμό το καλλιεργώ και το κάνω φαντασίωση. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, διάβαζα ένα παιδί που ήταν άρρωστο, είχε πνεύμα κάθαρτο, ήταν δαιμονισμένος, και όταν διάβαζα εξοργισμό μιλούσε το δαιμόνιο, μιλούσε άλλη φωνή. Και έλεγε, παπά μου, έλεγε διαβχαζά, από τα 100 που λέω 99 είναι αλήθειες και ένα ψέμα και σας μπερδεύω. Και τι πείθεσε στο λογισμό, να είδες, επιβεβαιώθηκε. Ένα ψέμα έρχεται, μας τα ανατρέπει όλα. Δεν δεχόμαστε τίποτα. Γινόμαστε χαζοί, γινόμαστε σαν τα παιδιά. Η έμφαση λοιπόν είναι η στιγμή κατά την οποία αποδεικνύουμε αν αγαπούμε τον Θεό ή αν επιστρέφουμε στον εαυτό μας και κάνουμε ανθρώπινο αγώνα, ανθρώπινη πάλη μεταξύ της προσβολής και το δικό μας λογισμό, το δικό μας βλαστημάτων. Τι εννοεί λοιπόν? Το πώς τοποθετούμε θέλει το λογισμό δείχνει που είμαστε στραμμένοι. Αν είμαι στραμμένος στον Θεό, αγνοώ τον λογισμό. Οι λογισμοί τι είναι? Δείχνουν ότι είμαι εστραμμένος στον εαυτό μου. Προσπαθώ με τους λογισμούς να έχω τον έλεγχο των καταστάσεων. Να προστατεύσω την εικόνα μου, να προστατεύσω τον εαυτό μου, να προστατεύσω τα δίκαιά μου. Δηλαδή γίνομαι ο Θεός του εαυτού μου, τον ανθρώπο μου, τη ζωή μου. Τι είναι αυτό? Ό,τι χειρότερο. Ενώ αν αφαιθώ τελείως, εμπιστεύομαι τον Θεό, δεν μοιάζει τίποτα. Στην βάση δηλαδή των λογισμών κρύβεται, πέρα από τα ό,τι μπορεί να πει ο κάθε ψυχολόγος και το ερμηνεύσει και να έχει δίκαιο, κρύβεται όμως και η ανάγκη του, είναι ο εγωισμός μας, κρύβεται η ανάγκη του να είμαστε, να έχουμε εμείς τον έλεγχο των πραγμάτων και της ζωής. Δηλαδή η αγωνία μας να είμαστε κάτι. Αλλά είσαι κάτι αν έχεις τον Θεό, όχι αν έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων. Πάμε παρακάτω στο επόμενο. που λέει για την εξομολόγηση. Τα ερμηνεύει πολύ ωραία εδώ ο Γέροντας και τα κάνει πολύ απλά και είναι σημαντικά για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Η εξομολόγηση, το παίρνω από, δεν το παίρνω ολόκληρο, από ένα σημείο και μετά. Η εξομολόγηση εδώ έχει πάλι την έννοια του πνευματικού χαρίσματος της μετανοίας. Ερμηνεύει λοιπόν, είπαμε τον Αβά Ησύχιο. Αναφέρει την εξομολόγηση, υπάρχει εξομολόγηση που απλώς εξαγορεύω, λέω το λογισμό μου, εξομολογώ, μου σου λέω τα μέσα μου. Αυτό δεν σημαίνει και μετάνοια. Το να απαριθμίσεις αυτό που περνάς, αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που σε απασχολεί, είναι μια εξαγόρευση. Η εξομολόγηση εδώ έχει πάλι την έννοια του πνευματικού χαρίσματος της μετανοίας. Δεν είναι το άνοιγμα της καρδιάς που κάνουμε συνήθως εμείς στην εξομολόγηση. Η μετάνοια πραγματική, δηλαδή η εξομολόγηση πραγματική, είναι αληθινή μετάνοια. Δεν είναι το άνοιγμα της καρδιάς που κάνουμε στην εξομολόγηση που δεν είναι μετάνοια. Απλώς ανοίγω την καρδιά μου. Το ότι ανοίγω την καρδιά μου δεν σημαίνει ότι μετανοώ κιόλας και ότι έχω συντριβή και συνέστηση. Ανοίγω την καρδιά μου. Λέω το πρόβλημά μου. Δέστε εδώ πώς το αναφέρει. Πάω και δέστε πόσο ένας διακριτικός γέροντας όπως είναι ο γέροντας Σιμιλιονός διακρίνει τα πράγματα. Πάω λόγου χάρη στο γέροντα να εξομολογηθώ και του λέγω. Γέροντα, περίμενα τον εργολάβο στις 10 η ώρα. Και αυτός ο ευλογημένος δεν φάνηκε, ούτε πήρε τηλέφωνο. Περίμενα, ώσπου αγανάκτησε η καρδιά μου και τον έκρινα μέσα μου. Τελικά ήρθε στις 2 η ώρα, αλλά δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ μαζί του, διότι ήταν αργά. Πώς μας φαίνεται, έτσι την εξομολογούμε, θα και εμείς. Έτσι λέμε γεγονότα και λέμε τι ωραία εξομολόγηση, τα είπε στον παπά. Δεν σε τύπωνε για κρύβη. Και τι σημαίνει αυτό. Αντί για όλα αυτά που είπα, θα μπορούσα μόνο να αναφέρω. Γέροντα, κουράστηκα χθες για λίγο υπομονή που χρειάστηκε να κάνω. Ότι δεν έκανε υπομονή. Τι σημαίνει όμως κουράστηκα? Ότι δεν έχω υπομονή, δεν έχω ανδρεία, δεν δέχομαι όσα μου συμβαίνουν. Δηλαδή δεν αναφέρει εδώ ο μοναχός το πραγματικό του πρόβλημα που ήταν ότι κουράστηκε, ότι δεν έχει υπομονή, δηλαδή να μεταφέρει το πρόβλημα στο δικό του. Βάζει τον άλλο που άργησε. Και μετά λέει, έκρινα κιόλας, δικαιολογώντας το, γιατί δικαιολογημένα έκρινα, αφού με καθυστέρησε τόσες ώρες και δεν είναι η δουλειά μου. Έτσι συνήθως εξομολογούμε. Θέλουμε μια δικαίωση. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας και των γεγονότων εμείς. Ψάχνουμε ένα άλλο, να μετατοπίσουμε την ευθύνη κάπου αλλού. 10 ώρα είχαμε ραντεβού, 2 ήρθε, δεν έγινε δουλειά και αναγκάστηκα και τον έκρινα. Γι' αυτό αμάρτησα. Αλλά δεν φταίω κι εγώ, αυτό είναι το υπονοούμενο, φταίει αυτός που με έστησε. Ενώ η πραγματική εξομολόγηση είναι αυτή. Αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω: εγώ είμαι ο φταίχτης που κουράστηκα που δεν είχα υπομονή γιατί δεν έχω ανδρείο φρόνημα. Και δεν δέχομαι όσα μου συμβαίνουν, αντιδρώ. Και σε ρωτώ: γιατί ανησύχησες, γιατί αγανάκτησες, γιατί στενοχωρέθηκες, γιατί κουράστηκες, γιατί ταράχθηκες? Εσύ τον καθυστέρησες να έρθει. Άρα δεν έχεις ευθύνη. Μόνος του δεν ήρθε. Θα μπορούσες να το είχες αναφέρει στο γέροντα. Συνήθως όμως έτσι ενεργούμε στη ζωή μας. Δεν πάω δηλαδή να εξομολογηθώ και να πω «Ημάρτηκα το Κύριο, αμάρτησα Θεέ μου», που είναι μετάνοια δηλαδή. Γιατί είμαι άνθρωπος κοσμικός, αρχικός και δεν ανέχομαι τίποτα. Θέλω να μου έρχονται όλα όπως μου τα έχουν υποσχεθεί. Αλλά πάω για να ακούσω «Μπράβο παιδί μου, περίμενες τόσες ώρες». Το μπράβο ήτι, την αθώωσή μου περιμένω και όχι τη δικαίωσή μου από τον Θεό. Να το αποδώσω, δηλαδή την οφειλή μου. Στο βάθος, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Αντί να πούμε, να λάβουμε την ευθύνη, να πούμε ήμαρτο για τα στραβά μου, ψάχνουμε μια δικαιολογία να μεταφέρουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Και εμείς να λάβουμε και την επιβράβευση. Θα σταθώ όμως σε αυτό που μου άρεσε πολύ. Θέλω, δεν ανέχομαι τίποτα. Θέλω να μου έρχονται όλα όπως μου τα έχουν υποσχεθεί. Έτσι δεν μας συμβαίνει? Ανεχόμαστε να μην έρθουν τα πράγματα όπως μας τα έχουν υποσχεθεί? Ανεχόμαστε τα πράγματα να μην έρθουν όπως τα θέλουμε? Είμαστε τόσο ευάλωτοι εξαιτίας της καλλιέργειας των λογισμών και της ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας, του τρόπου που ζει ο κόσμος όλος, που είμαστε με το παραμικρό ενοχλούμεθα, πειραζόμαστε, προσβαλόμαστε. Λίγο ανάποδα να πάει κάτι, λίγο να μας βγάλει από το πρόγραμμα κάποιος, τρελαινόμαστε. Και μετά θες να παντρευτείς. Γίνεται αυτό. Εμείς δεν βρίσκουμε γαμπρούς, ούτε νύφες, δημιουργούμε προϋποθέσεις να μπορούμε να ζήσουμε. Να ζήσουμε ελεύθεροι μέσα μας. Να έχουμε ελευθερία, να έχουμε χαρά. Γιατί αν δεν έχεις χαρά, τζάμπα παντρεύεσαι. Τι θα παντρέψετε την κατήφιά σας, τη μιζέρια σας, τη μελαγχολία σας. Αντί οικογένεια, ανοίξε ψυχιατρίο. Πρέπει να βρούμε χαρά για να κοινωνήσουμε χαράς. Χωρίς χαρά άνθρωπος ούτε με τον Θεό έχει σχέση, ούτε με κανέναν άνθρωπο, ούτε με τον εαυτό του. Εμείς είμαστε καταθλιπτικοί λόγω των λογισμών μας και ψάχνουμε κάποιον να μας βγάλει από την κατάθλιψή μας με τη χαρά της σχέσης και του έρωτος. Μα και όλος καταθλιπτικός είναι. Και από σένα ελπίζει να βρει αυτό το κάτι άλλο. Και τι γίνει στο τέλος, οι καταθλιπτικοί άνθρωποι φρεναπατώνται πως ένας θα βρει τη λύτρωση στον άλλο. Και στο τέλος σκοτώνονται και πάει στο πνευματικό. Γίνεται δουλειά έτσι. Τους λες μη σκέφτεσαι και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να μη σκέφτεσαι. Μα πώς γίνεται να μη σκέφτεσαι. Έγινε τόσο σίγουρο, τότε αβεβαιότητα μέσα μας. Η πραγματική χαρά είναι όταν αποφασίσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να μπούμε το ημάρτικα ενώπιον του Κυρίου. Και να βγούμε από την κατάρα των λογισμών μας. Λέει παρακάτω, ας αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα. Πας στο γέροντά σου και του λες, αυτόν τον καιρό, γέροντα, δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Ο πλαϊνός μου θορυβούσε όλη τη νύχτα και δεν μπορούσε να κοιμηθώ. Έχασα την ειρήνη μου. Τι γυρεύεις στην πραγματικότητα του γέροντά σου? Να αποδεχθεί ότι έσφαλε ο αδελφός σου. Τι κλασικό παράδειγμα, τι σπάνιο. Όσοι παντρεμένοι έρχονται στην εξομολόγηση, όχι πολύ συχνά, τον 99,999% αυτό λένε. Ο ένας ρίχνει ευθύνη στον άλλο γιατί δεν είναι καλά. Και ο ένας εξομολογείται για τα αμαρτήματα του άλλου. Ποτέ ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι πλάκα, έχει πολύ πλάκα, ξέρετε. Βέβαια, αν είμαι παντρεμένος και εγώ τα ίδια θα μπορεί να έκανα. Αλλά έχει πλάκα όπως και να το κάνουμε. Πριν να λάβουμε την ευθύνη μας. Δεν έχει ελευθερία αυτό το πράγμα. Και πας στο γέροντα, τι να σου πει? Ότι έσφαλε ο αδελφός σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου. Και αν πάρεις την θέση του άντρα, λένε, ο παπάς, επειδή δεν παντρεύτηκε, τα έχει εναντίον των γυναικών. Άντε, βγάλεις τη ρετσινιά τώρα από πάνω σου. Γίνεται. Αν πεις το αντίθετο, τη τζαντεύει τις γυναίκες. Δεν βγαίνει έτσι. Οπότε τι κάνεις? Μου το έμαθε ένας γέροντας πολύ διακριτικός. Είχα τέτοια περίπτωση ζευγαριού και εγώ χαζός πήγα να αναλύω ιστορίες. Και αυτός έλεγε να προσεύχεστε, παιδιά μου, ένας για τον άλλο. Και όλοι το δέχονται και σύχαζα. Το έκανα και εγώ αυτό το κόλπο και βγήκα την ησυχία μου. Τι να τους λες? Μα στο τέλος δεν θέλουν τίποτα. Οι άνθρωποι, μια δικαίωση θέλουν. Όταν τους βάλεις σε προσευχή, ξεχνιούνται, ξεγελιώνται από εκεί. Λοιπόν, τι γυρεύει στην πραγματικότητα από τον γέροντά σου? Αυτό λέει. Να αποδεχθεί ότι έσφαλε ο αδελφός σου. Εντάξει, έσφαλε ο αδελφός. Αλλά τι σε οφείλει εσένα να έσφαλε εκείνος? Σε δικαιώνει αυτό? Και αν το μάθεις, και αν το εξετάσεις, και αν το αποδειχθεί πως είναι έτσι, εσύ σε τι ωφελείσαι? Εσύ έχασες τη μοναδική ευκαιρία να δείξεις την υπομονή σου, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία και λέγοντας την ευχή. Και όταν θα συναντούσες τον γέροντα, θα μπορούσες να αναφέρεις το γεγονός. Δεν είναι λοιπόν θέμα εξομολογήσεως το τι έκανε ο άλλος. Θέμα εξομολογήσεως είναι όταν ανακαλύψω ότι δεν έχω ειρήνη και υπομονή. Ότι δεν ανέχω με τον άλλον. Ότι έχω απέτηση οι άλλοι να με προσέχουν. Τότε να εξομολογηθώ και να πω γέροντα είμαι μεγαλύτερος εγωιστής. Αλλά δεν τολμούμε να το πούμε γιατί δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας. Δέστε τι ώρα που το λέει, μα δεν τα ξέρουμε, είναι τόσο απλά και δεν τα βλέπουμε στον εαυτό μας. Λέει, δεν έχω ειρήνη και υπομονή. Δεν ανέχω με τον άλλον. Έχω απέτηση οι άλλοι να με προσέχουν, δεν το έχουμε αυτό? Έχουμε απέτηση να με προσέχουν οι άλλοι. Είναι έγκλημα αυτό. Γιατί με αυτό δεν έχουμε ειρήνη και μπορούμε να αγαπούμε τον άλλο και δεν σχετιζόμαστε με τον άλλο. Δεν δικαιούμεθα να έχουμε απέτηση από κανένα, μόνο από τον εαυτό μας. Τότε να εξομολογηθώ και να πω γέροντα είμαι μεγαλύτερος εγωιστής. Για ποιο λόγο? Εμείς το θεωρούμε νόμιμο το να έχουμε απέτηση από τον άλλο. Άμα έχεις απέτηση από τον άλλο, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να τσακωθείς με τον άλλο. Γιατί δεν μπορεί να σου ικανοποιεί τις απαιτήσεις ο άλλος. Και δεν υπάρχει όλος για αυτόν τον λόγο. Όλος υπάρχει για να τον αγαπάς, όχι να απαιτείς και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σου. Θέλω οι άλλοι να ζουν όπως διευκολύνει εμένα. Τι ωραία που τα λέει. Θέλω οι άλλοι να ζουν έτσι και αυτούς τους αγαπούμε. Και λέμε τι καλός άνθρωπος. Πού ξέρεις ότι είναι καλός? Μας διευκολύνει γι' αυτό. Γι' αυτό είναι καλός. Γι' αυτό είναι χαζός. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση που απορρέει από την ανάγκη να διατηρήσω τις σχέσεις μου με τον Θεό. Αυτή είναι η αφετηριακή εξομολόγηση για να μην χάσω τον Θεό. Είναι αρχή της εξομολόγησης αυτή. Είναι αφετηρία το να λάβω την ευθύνη και να εκθέσω με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου. Και μετά θα έρθει η μετάνοια. Μετά από αυτήν έρχεται η μετάνοια, με την οποία φωτίζεται η καρδιά μου και βρίσκω ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες μου. Ανακαλύπτω τα άδυτα, τις λεπτότατες πτυχές του εγωισμού μου, της ανοησίας μου, του λογιστικού μου. Να λοιπόν, όταν όμως εγώ πάω να εξομολογηθώ για να δικαιωθώ, δεν είναι δυνατόν να πάω στο παραπέρα, στη βαθιά συντριβή, στη συνέστηση της καταστάσεως μου, στις λεπτές πτυχές πώς λειτουργεί αυτός μου. Αν όμως αναλαμβάνω την ευθύνη αυτή, το φιλότιμο να αποδώσω την ευθύνη στον εαυτό μου, όχι καταθλιπτικά, όχι ταπεινό σχήμα, αλλά πραγματικά, και να εκθέσω την ουσία του εαυτού μου, γιατί ναι, ασφαλώς θα φταίνει και άλλοι. Δεν τίθεται το θέμα αυτό, ότι δεν φταίει ο άλλος στη ζωή μου. Δεν είναι το ζητούμενο όμως αυτό, να αποδώσω ευθύνες. Είναι μέσα μου τι λειτουργεί, μέσα μου τι συμβαίνει, τι αποκαλύπτεται μέσα μου από τη ζωή που μου συμβαίνει. Γιατί η εξομολόγηση δεν είναι να αποδώσουμε δικαιοσύνη πόσο φταίει ο ένας και πόσο φταίει ο άλλος, αλλά να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα από αυτά που μου συμβαίνουν. Ένας μπορεί να φταίει 100%. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζουμε εγώ, και εκεί αποκαλύπτεται ο εαυτός μου. Με τι βλέμμα βλέπω τη ζωή μου, αυτά που μου συμβαίνουν. Και εφόσον λοιπόν κατανοήσω τον εαυτό μου και μπορώ να δω υπεύθυνα ποιος είμαι, αυτό καταθέτω. Δεν καταθέτω πω, αχ, με ταλαιπωρούν όλοι στη ζωή μου. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι πώς διαχειρίζουμε εγώ αυτό που μου συμβαίνει. Και στην εξομολόγηση δεν θα πω, να περιγράψω όλη την ιστορία, αλλά θα εκθέσω την πραγματικότητα τη δική μου. Όταν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο και έχουμε την αφετηρική εξομολόγηση, δηλαδή την αφετηρία της εξομολογήσεως, μετά δίδεται η μετάνοια. Που μπαίνω στο βαθύ μου είναι για να υπάρχει συντριβή και εμπειρία του Θεού. Ανακαλύπτω τότε τα άδυτα, τις λεπτότατες πτυχές του εγωισμού μου, της ανοησίας μου, του λογιστικού μου. Διότι ο άνθρωπος στην αρχή γνωρίζει μόνο τα χονδρά αμαρτήματά του. Όταν όμως αρχίζει να ασκεί αυτή τη θεϊκή λειτουργία στη ζωή του, τότε αενάως βρει από μέσα το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία άνωθεν έρχεται, έρχεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος τότε. Η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έρχεται όπου υπάρχει δυνατότητα, όπου υπάρχει γόνιμο έδαφος. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η καλή προαίρεση, αυτό το φιλότιμο, αυτή η φιλοτιμία, αυτή η διάθεση του ανθρώπου να αναλάβει την ευθύνη του και αυτή η ταπεινή κατάσταση, τότε γίνεται δεκτικός των δωρεών του Θεού ο άνθρωπος. Και έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η χάρη της μετανοίας, έρχεται αυτή η συντριβή που είναι γλύκα, που είναι χαρά, που είναι η παρουσία του Θεού. Και έτσι καταφέρει να δει τα λεπτότατα αμαρτήματά του, πως τότε δεν τα είχε αντιληφθεί. Να πως αποκτά κανείς την αληθή μετάνοια. Όταν προχωρήσει λοιπόν στον φωτισμό ο άνθρωπος, αρχίζει και βλέπει καλύτερα, βλέπει λεπτότερα τον εαυτόν του. Δεν συναισθάνεται ο κάθε άνθρωπος με τον ίδιο τρόπο τα αμαρτήματά του. Ανάλογα με τα μάτια, την γνωστική ικανότητα που έχει, τη φωτισμό του Θεού. Κάποιος κάνει χοντρά αμαρτία, μέχρι και κατάλαβε την αμαρτία. Ούτε μπορεί να τον πείσεις λογικά έναν άνθρωπο ότι είναι αμαρτία αυτό που κάνεις. Και αυτοί πολλές φορές με ρωτάνε, είναι αμαρτία πάτερ οι προγαμίες σχέσεις. Και επειδή δεν απαντώ ξεκάθαρα, νομίζω ότι είμαι υπέρ των προγαμίων σχέσεων. Όχι, είναι ανάλογα τι δεκτικότητα έχει ο άνθρωπος. Τι να το πεις λογικά. Είναι ηθικό το ζήτημα ή πνευματικό. Ο Θεός να φωτίσει τον άνθρωπο. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε προϋποθέσεις στον άνθρωπο να το φωτίσει ο Θεός. Όχι εμείς λογικά να το εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι όλοι στην θέση να καταλάβουν κάποια πράγματα. Και τότε πάνε χαμένα λόγια. Και μπορεί αυτά τα λόγια όχι είναι απλώς να μην είναι χαμένα, αλλά είναι εμπόδιο μετάνοιας αύριο μεθαύριο. Εμπόδιο να φωτιστεί από τον Θεό ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον χρόνο του και τον τρόπο του. Αλλά όλη η εμπειρία της μετανοίας δεν είναι υπόθεση λογικής να εξηγήσω στον άλλο γιατί είναι αμαρτία κάτι. Ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο και βλέπει τα αμαρτήματά του και βλέπει την ασχήμια του. Και για να είναι δεκτικός ο άνθρωπος αυτού του θείου φωτισμού που ο ίδιος βιωματικά, αποκαλυπτικά θα καταλάβει γιατί είναι μαυρίλα αυτό το πράγμα και όχι ελευθερία, θα δοθεί όταν αρχίσει να υπάρχει αυτό το φιλότιμο, αυτή η αφετηριακή εξομολόγηση. Αυτή η πρώτη ανάληψη ευθύνης. Εμείς δεν μαθαίνουμε πρώτα να έχουμε υπεύθυνοι να αναλάβουμε την ευθύνη του λάθους μας και πάμε στα πολύ πνευματικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανισόρροπο αυτό το πράγμα. Πρώτα κάνουμε αρχή με τα εξομολογήσεως, ανοιγόμαστε στον Θεό, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και σιγά σιγά έρχεται ο φωτισμός του Θεού και η πραγματική μετάνοια που είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος και όχι ψυχολογικό γεγονός. Ξεζουμίζω τον εαυτό μου να τον πείσω, κοίταξε αμάρτησες, αυτό είναι αμαρτία. Και μου το πνευματικός γιατί αυτό είναι αμαρτία, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς, και σφίγγω τον εαυτό μου, βγάλω δάκρυα. Αυτό είναι σαν χλαμάρα. Η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι πάλι καρδιά μας. Η δική μας ευθύνη είναι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και να συναισθανόμαστε τα λάθη μας. Τα υπόλοιπα είναι δώρο του Θεού. Αλλά αυτό το δώρο του Θεού δίνει στον άνθρωπο που έχει θέληση και φιλότιμο. Δεν είναι φιλότιμο όταν καλλιεργώ λογισμούς για να οχυρώσω τον εαυτό μου, να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να μετατοπίσω την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Συνήθως όμως, λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, το 99,99 των εξομολογήσεών μας είναι ένα τιτίβισμα, μια αρχική προσπάθεια. Όταν μάλιστα μπερδεύουμε και άλλα πράγματα, τότε μακράν απέχουμε από την αφετηριακή εξομολόγηση. Πού να φτάσουμε και στην εξομολόγηση του μετανοούντος ανθρώπου, που τότε μόνο παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Άρα είναι εμφανές ότι και πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση ανακαλύπτονται και απορρέουν από την ύψη. Με αυτήν και μόνο ζει και το σώμα μας και η ψυχή μας και το πνεύμα μας και καλλιεργείται η σχέση μας με τον Θεό. Πάμε παρακάτω. Έχετε καμία ερώτηση? Να περάσει λίγο η ώρα. Μας χάλασε το καλοκαίρι. Ας είσαι.
Είπατε ότι δεν πρέπει να κάνουμε απολογισμό. Είπατε επίσης ότι πρέπει να συναισθανόμαστε τα λάθη. Πώς μπορούμε να συγχωρήσουμε αυτή τη διαφορά στο
έργο? Απολογισμός είναι η σχολαστική προσέγγιση των πράξεων μου και των ενεργειών μου που έχει αναφορά τον εαυτό μου. Η συνέστηση αμαρτωλότητας είναι μια αυτόματη αίσθηση των λανθών μου χωρίς διαδικασία λογισμών που γεννάται με το πλησίασμα προς τον Θεό δια της προσευχής. Αυτόματη τι εννοώ? Ότι μου την χαρίζει ο Θεός εφόσον είμαι αφημένος σε αυτό χωρίς λογισμούς και είμαι προσευχόμενος. Τότε το συναισθάνομαι, το βιώνω. Όσο πλησιάζουμε προς το φως βλέπουμε το σκοτάδι μας. Και κυρίως ο απολογισμός έχει την έννοια του κλεισίματος στον εαυτό μας. Ενώ η συνέστηση των αμαρτημάτων μου, μπορώ να σκεφτώ την αμαρτία μου, αλλά τα ανοίγω και τα καταθέτω στον Θεό χωρίς να κάνω λογισμούς. Αν βρήσεις κάποιον, αυτόματα ξέρεις έβρισες. Αλλά δεν κάθε να κάνεις απολογισμό. Έβρισα δύο φορές χθες και αισθάνθηκα άσχημα, αλλά μου φέρθηκε αυτός έτσι. Και συνοχωριέμαι, πω ότι επιτρέπεται να βρίσω. Εγώ έγινα και ρεζίλη. Και με τη μούτρα θα πάω στην εκκλησία. Αυτό λέγεται απολογισμός. Ενώ όταν καταλάβεις σαφώς ότι έβρισες και πρόσβαλες τον άλλο, λες Θεέ μου ήμαρτο και το αφήνεις εκεί. Και αισθάνεσαι τα χάλια σου, αλλά δεν τα κρατάς για σένα, τα δίνεις στον Θεό. Τα παρέδεις στον Θεό.
Είπατε ότι γενικά δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες από τον άλλον άνθρωπο.
Απαιτήσεις. Και προσδοκίες, εντάξει.
Χθες τέτοια λειτουργία είχατε πει κάπου μέσα στο λόγο ότι πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από τον άλλον. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο?
Αχ, μου την μπέρδεψες τώρα. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, όπως θέλουν να σας φέρονται οι άνθρωποι, να φέρεστε κι εσείς. Όπως θέλει να σε τιμούν οι άλλοι. Δηλαδή πώς θέλει να σου φέρονται? Αν θέλεις να σου φέρονται κάνοντας τα χούγια σου που είναι απέτησης, αυτό κάνεις και στους άλλους, αυτό δεν έχει υγεία. Αν όμως από τον άλλο θέλω να μου φέρονται με τέτοιο τρόπο που να εξελίσσουμε εγώ και αυτός και με σέβονται την καρδιά μου, την ύπαρξή μου, το ίδιο θα φέρουμε και στους άλλους. Είναι απέτηση την πρώτη φορά, στην άλλη είναι σεβασμός προσωπικότητας. Δηλαδή να σέβονται την καρδιά μου, την ψυχή μου, να μου δίνουν προϋποθέσεις, να μου δίνουν κατάσταση θετική. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσω και στους άλλους. Με τον τρόπο θα πλησιάσω και τους άλλους.
Είπατε κάτι,
Ναι. Είδατε όλοι τα που πειράτα πιάνω όλοι. Για πέστε. Για πέστε, συγγνώμη. Θα του το πούμε την κατάλληλη στιγμή που θα το καταλάβει.
Ξέρω πώς μπορούμε να το διευκρινίσουμε αυτό.
Την κατάλληλη, κοιτάξτε. Συγγνώμη. Κοιτάξτε, να το πούμε διαφορετικά. Θα του το πούμε βεβαίως, ακόμη και από την πρώτη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει την αμαρτία για αυτή το Χριστό. Θα του το πούμε, αλλά παράλληλα, θα του μεταδώσουμε την εμπειρία του Χριστού. Γιατί αν ο άνθρωπος γευτεί την εμπειρία του Χριστού και αγαπήσει τον Χριστό, θα καταλάβει επίσης ότι αυτό είναι αμαρτία. Αν το δώσουμε ξεκομμένα, ναι, καλό είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα το βιώσει με τέτοιο τρόπο που θα του δώσει μια κατεύθυνση μετανοίας. Πάνω απ' όλα, κάποιοι ρωτούσαν έναν άνθρωπο και μου έκανε εντύπωση. Ήταν και παπάς και θεολόγος στο σχολείο. Του ρωτούσαν τα παιδιά στο σχολείο, πώς ρωτάτε εσείς, είναι αμαρτία πάντα οι προγραμμές σχέσεις? Σου λέει, δεν θα σας απαντήσω, για αυτή το Χριστό και θα καταλάβετε μόνοι σας.
Αυτοί ρωτούσαν.
Ναι, παιδί, τους λέει ο πατήρ αυτός ο θεολόγος. Γευτείτε το Χριστό και θα καταλάβετε μόνοι σας. Αν δεν γευτείτε το Χριστό και να σας πω, δεν καταλάβετε. Θα το δείτε σαν μια στήρα άρνηση. Δεν καταλάβετε τίποτα. Εντάξει. Μπορεί να έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέμε, ανάλογα με την περίπτωση, πώς ο Θεός φωτίζει και βλέπουμε, μπορεί να τοποθετηθούμε. Πέστε μου. Μόλις έρθει ο λογισμός, δεν χρειάζεται 5-10, ένας είναι ο τρόπος. Μόλις έρθει ο λογισμός, τον αγνοούμε, περιφρονούμε.
Ναι, αλλά ξανά.
Τον ξαναπεριφρονούμε. Α, 10 φορές και τα 10 θέματα είναι αυτά. 10 τρόποι είναι αυτοί, 10 φορές τον αγνοούμε. Έχετε δίκιο. Το λέει παρακάτω ο γέροντας. Τι σημαίνει? Αν εγώ αρνηθώ το λογισμό, δεν μπορεί, λέει, ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς λόγο. Χωρίς κουβέντα, αν θέλετε. Άρα, μόνο μη άρνηση θέλει τίποτα. Το άλλο είναι η σχέση, είναι η προσευχή και ο λόγος. Αδειάζω, αλλά γεμίζω από κάτι άλλο, από άλλο λόγο. Αδειάζω από τον λογισμό μου και γεμίζω από έναν άλλο λόγο, το λόγο του Χριστού. Το λόγο τον Ευαγγελικό, το λόγο της προσευχής, το λόγο της αγάπης. Θα το δούμε παρακάτω πώς το λέει. Αλλά σαν ένας τρόπος να αρνηθώ τη διαδικασία των λογισμών είναι τίποτα, διαφορώ. Μα δεν έχουμε ευθύνη, είπαμε, για την προσβολή. Δεν είπαμε να μην έχουμε προσβολή λογισμού, θα έρθουν, τι να κάνουμε. Αλλά δεν δίνουμε σημασία. Δεν πιάνω κουβέντα.
Αυτό είναι αδιαφορία.
Αδιαφορία για το λογισμό.
Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος να είναι αδιάφορος σε τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν? Γιατί να έχεις παιδεία.
Ας κάνει μια αρχή. Λίγο-λίγο. Και όταν γλυκαθεί από το τι ελευθερία φέρνει αυτό, εμείς, επειδή σκεφτόμαστε συνέχεια, μας φαίνεται αδιανόητο να έχουμε λογισμούς. Να μην έχουμε λογισμούς, συγγνώμη. Να μην έχουμε λογισμούς, μας φαίνεται αδιανόητο. Μα όλο πληροφορίες δεχόμαστε. Στο διαδίκτυο να πούμε, κατευθείαν μόλις έχουμε ελεύθερο χρόνο, τι είδηση έχουμε, ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέροντά του, ή δεν θα έχει λογισμούς. Αφού τον προκαλούμε το λογισμό, κατακλυζόμεθα από τέτοια. Δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, δεν μπορούμε να σιωπούμε μέσα μας, δεν μπορούμε να ησυχάζουμε, και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κάνουμε όμως μια αρχή, λίγο-λίγο. Δεν είπα να μην δουλεύουμε ή να μην σκεφτόμαστε πώς θα πάμε στη δουλειά μας. Αυτό δεν είναι λογισμός.
Τα προβλήματα που μας προκύπτουν στη ζωή. Όχι οπωσδήποτε, ας πούμε, αυτές τις ειδήσεις που παίρνουμε, όπως είπατε μέσα.
Ένα καθημερινό πρόβλημα.
Αυτά
μου έρχεται.
Βομβαρδίζουν καθημερινά.
Και το λύνω το πρόβλημα. Κάνω αυτό. Κάνω αυτό που μπορώ και δεν το λύνω, θα το σκεφτώ, θα το λύσω. Κάνω το πρόβλημα που μου έρχεται και το διαχειρίζομαι όσο μπορώ και δεν τα καταφέρνω. Με το που θα το σκέφτομαι θα το λύσω. Τότε Γιατί αυτό να μην το κάνω προσευχή? Έκανα εγώ που μπορούσα αυτό ως άνθρωπος και μετά το αφήνω στο Θεό και προσεύχομαι.
Αυτή είναι μια πολύ δυνατή αντιμετώπιση και πρέπει, ας πούμε, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό.
Ο καθένας μπορεί, λίγο-λίγο όμως, χωρίς βιασμό, απαλά, ήσυχα, ανάλαφρα. Να δούμε λίγο πάνω, ναι.
Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποφύγουμε ένα λογισμό δεν είναι να κηρύσουμε τις στέλεξεις όμως.
Ναι και όχι. Δηλαδή, αν λέω την ευχή για να μου φύγει ο λογισμός, είναι λογισμός ή προσευχή? Δεν προσεύχομαι για να μου φύγει ο λογισμός. Προσεύχομαι για να έχω στραμμένη την προσοχή μου στον Χριστό και απεριφρώνω τον λογισμό. Γιατί τότε σαν να προσεύχομαι για τον λογισμό. Μπορεί να λέω το όνομα του Ιησού, αλλά η αναφορά μου είναι ο λογισμός και δίνω σημασία στον λογισμό. Όχι. Αγνώ τον λογισμό, περιφρονώ και γεμίζω από τον Χριστό και προσεύχομαι.
Αν θεωρητικά κάποιος καταφέρει να κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια, τι μένει μέσα του?
Γιατί και που ούτως ή άλλως δεν έχει τίποτα, τέλος πάντων. Τι μένει μέσα του?
Θέλω να πω ότι πολλές φορές...
Δηλαδή εκτός από το λογισμό δεν έχει τίποτα άλλο μέσα σας?
Αλλά χρησιμοποιούμε αυτό που κυκλοφορεί εδώ, είναι ο ενδιάθετος λόγος που λέμε, το οποίο δοξολογούμε το Θεό, με το οποίο προσευχόμαστε.
Δηλαδή το μυαλό το έχουμε μόνο για λογισμούς από ό,τι κατάλαβα. Να δούμε παρακάτω, θα λυθούν. Και εγώ τι να κάνω, και εγώ τι κάνω? Πρώτο, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή έχω πόλεμο με τον πονηρό, δηλαδή είναι οι λογισμοί που έρχονται. Δεύτερο, ομολογώ την αμαρτία μου, διότι είναι πολύ επικίνδυνο όταν ασκώ την ύψη να νιώσω ότι κάτι είμαι και ότι κάτι κάνω. Τίποτα δεν είμαι και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι μόνο μια σκέτη αμαρτία. Εάν το ξεχάσω αυτό και σκέπτομαι και ενεργώ σαν έχω φτάσει κάπου, θα συντριβώ. Τι ωραία που το λέει. Μας έλεγε ο Δεσπότης προχθές κάτι και μου άρεσε. Δέστε τι λέει εδώ. Εάν το ξεχάσω αυτό και σκέπτομαι και ενεργώ σαν έχω φτάσει κάπου, θα συντριβώ. Μας λέει ο Δεσπότης, η πτήση με την πτώση είναι ένα γράμμα διαφέρου. Η πτήση με την πτώση είναι ένα γράμμα διαφέρου. Όταν νομίζω πως κάτι είμαι, αμέσως θα συντριβώ. Τι σοφό που είναι αυτό, ε? Πολύ κοντά είναι η πτήση με την πτώση. Όταν τα μυαλά μας πάρουν αέρα και νομίζω πως κάποιοι είμαστε. Τρίτον, λέγει, το τρίτο μέσο και εδώ είμαστε, περιπτυσσωμένη καρδία συνεχώς το Χριστό, να αγκαλιάσει η καρδιά μας το Χριστό. Η περίπτυξη, ο εναγκαλισμός, το φίλιωμα με τον Χριστό είναι η επίκληση. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη των αμαρτωλών. Και λέει παράδειγμα, λέει, αρχίζουμε, λέει, την προσευχή λίγο και προχωράμε. Αλλά για να κάνω την επίκληση, λέει, της ευχής, χρειάζεται να φυλάω τις διόδους και να ησυχάζει η καρδιά μου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη μου στο Χριστό. Να λοιπόν, πώς γεμίζει η καρδιά μας. Φυλάω την καρδιά μου από λογισμούς, αδειάζω, κλείνω τους διόδους και αρχίζει η καρδιά μου να ησυχάζει, να υπάρχει εσωτερική ησυχία, άδειασμα δηλαδή. Και τότε γεμίζω από αυτό που είπατε. Από τι να γεμίσω? Από τον Χριστό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη με τον Χριστό. Λοιπόν, τι σκέφτομαι? Γεμίζω από Χριστό. Και μετά αυτός ο Χριστός είναι όλο θετική κατάσταση για όλο τον κόσμο. Γίνεται καλοσύνη, γίνεται φιλανθρωπία, γίνεται προσφορά, γίνεται συγχωρητικότητα, γίνεται επίκεια. Να πω τι γεμίζει το μυαλό μου. Αδειάζω από τους λογισμούς που είναι μιζέρια, εκδικητικότητα, ανταγωνισμοί, δικαιοσύνη. Αδειάζω, γεμίζω από τον Χριστό και όλος αυτός ο Χριστός γίνεται μια στάση ζωής. Γίνεται επίοικια, συγχωρητικότητα, προσφορά, άνοιγμα, αυταπάρνηση. Να από τι γεμίζει το μυαλό μας και γίνεται όλα Χριστός. Και όλο δώσιμο προς τον άλλο και όχι άρπαγμα από τον άλλο. Οι λογισμοί είναι μια διαδικασία να αρπάξω από όλους. Ενώ ο Χριστός είναι η διαδικασία να δοθώ όλος σε όλο τον κόσμο. Καταλάβετε από τι γεμίζει το μυαλό? Γιατί φαντάζομαι είναι πιο μεγάλος και πλήρης ο Χριστός από τους λογισμούς για να γεμίσει το μυαλό σας. Δεν είναι επομένως άδειο με τον Χριστό, υπερπλήρης. Και γίνεται το μυαλό μας η χώρα του αχωρήτου. Και δεν είναι άδειο το μυαλό μας, είναι η χώρα του αχωρήτου. Και λέει παρακάτω ο γέροντας, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη μου στο Χριστό. Δεν είναι ούτε τα λόγια μου, που είναι λογισμοί, ούτε οι φιλιαρίες μου, που είναι και αυτό λογισμοί, ούτε οι δίθεν πόθυμοι που είναι και αυτολογισμοί, ούτε τα γλυκόλογα. Χριστούλη μου γλυκέ, σε αγαπάω, σε τιμώ, για σένα θυσιάζω ζωή μου, για σένα εγκατέλειψα τα πάντα. Αυτά είναι ψέματα, λέει. Είναι σαν χλαμάρες αυτά, φλιαρίες ψυχολογικές. Τίποτα δεν εγκαταλείψαμε, λέει. Εκείνος εγκατέλειψε τη θεότητά του αναφερέτως. Εγκατέλειψε αχωρίστως στους ουρανούς και συγκατέβει μαζί μας. Λέμε ότι εγκατέλειψαμε όλα για το Χριστό. Αυτό εγκατέλειψε τα πάντα για μας. Τι ψευδεστήσεις έχουμε, τι φαντασιώσεις έχουμε. Και λέει αναφερέτως εγκατέλειψε την θεότητα. Και λέει αχωρίστως εγκατέλειψε τους ουρανούς. Είναι πάνω και εδώ, είναι παντού. Η μόνη αλήθεια είναι η δική του περίπτυξη. Να η μόνη αλήθεια. Ό,τι και αν ζούμε είναι ένα ψέμα γιατί είναι θάνατος. Το μόνο που μας μένει είναι αγκαλιά του Θεού. Η μόνη αλήθεια είναι η περίπτυξη του Θεού. Η μόνη πληρότητα του μυαλού μας είναι ο Χριστός. Γεμάτη να έχουμε από μέρη, να έχουμε το μυαλό μας γεμάτο από χίλιες δύο σκέψεις, άδειο είναι στην ουσία, το νιώθουμε, κούφιο είναι. Σκέψεις χωρίς νόημα, χωρίς ζωή μέσα, το νιώθουμε άδειο. Ενώ όταν αδειάσουμε το μυαλό μας και γεμίσουμε από Χριστό, τότε είμαστε γεμάτοι. Αυτό που μένει λέει, είναι η περίπτυξη του Χριστού. Είναι αυτό που είπατε, από τι να αδειάσω από λογισμούς και τι θα κάνω. Δεν θα έχω θέση. Θέση είναι η περίπτυξη του Χριστού. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λόγο, τι να πεις για αμαρτίες όταν ο άλλος δεν έχει την αγκαλιά του Θεού. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Τον ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο. Επειδή όμως δεν μπορούμε να του δώσουμε την αγκαλιά του Θεού, γιατί ούτε εμείς την έχουμε, εξαντλούμεθα σε ηθικολογίες. Και είναι επικίνδυνο αυτό. Όταν δεν έχει γευτεί Χριστό άνθρωπος, το πεις ηθικολογίες. Ηθικολογίες, το ήθος, το υγιές, το αληθινό, το όμορφο ήθος, το ενάρετο ήθος θα γεννηθεί στον άνθρωπο δια του Χριστού, όχι ξέχωρα από τον Χριστό. Η αρετή ξέχωρα από τον Χριστό είναι δαίμονας, είναι έπαρση, είναι αυτοδικαίωση, είναι κατάρα. Η αρετή και το ήθος συνδέονται μόνο με τον Χριστό. Ασκούμεθα στην αρετή γιατί θέλουμε τον Χριστό, όχι γιατί θέλουμε τη δικαίωσή μας. Λοιπόν, η μόνη αλήθεια είναι η δική του περίπτυξη, γιατί αυτή είναι αιώνια, μένει. Οι αγκαλιές, οι ανθρώπινες είναι γίνει στιγμή, άντε το πολύ μια-δυο μέρες το θυμάσαι, μετά το ξαναθέλεις, μετά το ξανασουφεύγει και τελειώνει, με το βαρεθείς τον άνθρωπο σου. Λοιπόν, η μόνη αληθινή περίπτυξη είναι του Χριστού. Η δική μου η αγάπη, ο δικός μου ασπασμός, η δική μου περίπτυξη είναι η επίκληση του ονόματός του. Να ζητώ δηλαδή τον Χριστό. Επομένως, οι ποικίλες προσευχές μας συνήθως δεν είναι αγκαλισμός του Χριστού Κυρίου. Αυτό που είπατε για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, όταν το λέω για να φύγουν οι λογισμοί. Το εξήγησε ο Γέροντας πάρα πολύ όμορφα. Τι λέει λοιπόν? Επομένως, οι ποικίλες προσευχές μας συνήθως δεν είναι ένα αγκαλισμός του Κυρίου. Είναι ενέργειες του λογιστικού μου, του λογικού μας. Οι πόθοι που εκφράζουμε στην προσευχή μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα σύντροφο, πέρασε τα χρόνια μου, θα κάνω και παιδί. Ο Χριστός δεν τα δίνει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Λογισμός είναι, προσευχή είναι, αγκαλισμός του Χριστού είναι. Οι πόθοι που εκφράζουμε στην προσευχή μας, οι φόβοι μας, οι ελπίδες μας, οι παρακλήσεις που κάνουμε, όλα αυτά έχουν ως κέντρο τον εαυτό μας, προς αυτόν στρέφονται. Αν θα δούμε το περιεχόμενο του προσευχό μας, είναι προβολή των επιθυμιών μας, τον φόβο μας, των ελπίδων μας. Και τι είναι αυτή η προσευχή? Ο εαυτός μας, όχι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το μέσο για να εκπληρωθεί ο εαυτός μας. Άρα λέει, αυτό δεν είναι προσευχή, είναι ενέργειες του λογιστικού μας. Φλιαρίες. Λόγια, γι' αυτό προτείνει ο πατέρας μας, αντί να λέμε δικά μας λόγια στην προσευχή που είναι προβολές του λογιστικού μας, που είναι υπόθεμα και όχι ο Χριστός, να μένουμε στη μονολόγη, στον ευχή. Στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Ό,τι θέλουμε, ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι ζούμε, αυτό λέμε στην προσευχή μας. Αποκαλύπτουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Τι ωραία που το λέει, δέστε τι λέει. Με αυτόν τον τρόπο της προσευχής που εκφράζουμε τις επιθυμίες μας, τις αγωνίες μας, τις ανάγκες μας, και αυτό είναι περιεχόμενο των προσευχών μας, λέει ο Γέροντας Σιμιλιανός. Αποκαλύπτουμε, λέει, τον εαυτό μας και δεν αποκαλύπτει το Θεό σε εμάς. Αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας και δεν αποκαλύπτει το Θεό σε εμάς. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας δηλαδή. Κρυπτός μόνο το τα της καρδίας επισταμένο. Ας εναγκαλίζεσαι όμως τον Χριστό, λέει ο Άγιος, διότι μόνο αυτός ξέρει την καρδιά σου. Άφησε όλα όσα κάνεις εσύ για να δείξεις ότι δήθεν αγαπάς τον, ότι δήθεν τον αγαπάς. Μέσα στην κίνηση, στη δραστηριότητα, στον κόπο της υπάρξεώς σου, ο Χριστός είναι ο μόνος που ξέρει την καρδιά σου. Ακούει όμως την κραυγή εκείνης της καρδιάς, ακούει όμως την κραυγή εκείνης της καρδιάς που επικαλείται το όνομά του. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό γιατί εκείνος μας γνωρίζει. Τι είναι λοιπόν η προσευχή? Μια κραυγή του Χριστού, τίποτε άλλο. Μια κραυγή της καρδιάς μας προς τον Χριστό. Αυτή είναι η προσευχή. Για να υπάρχει αυτή η προσευχή πρέπει να καθαρίσει ο νους μας από λογισμούς. Εμείς έχουμε μια κραυγή προς τον Χριστό να μας ικανοποιήσει τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας, εγωκεντρικές. Και αν δεν το κάνει, λέμε πού είσαι Θεέ μου, δεν με ακούς, ότι τι θα έχει πάθει ο Θεός. Αφού ο Άγιος μας νουθέτησε να μην ξεγελιόμαστε με τα περί των Θεών και νομίζουμε ότι είναι στοιχεία που μας φέρουν σε κοινωνία μαζί Του, τώρα προσθέτει ένα καινούριο στοιχείο πολύ σπουδαίο. Τι λέγει? Τους ανθρώπους τε παντίως λαθήν πυρωμένη ψυχή, τη γλυκή ταυτής και τον ένδον αγώνα. Τι λέει? Να προσέχεις, λέει, να κρύβεσαι. Η ψυχή σου να προσπαθεί συνεχώς και με κάθε τρόπο τους ανθρώπους τελαθεί, να ξεφεύγεις από την προσοχή των ανθρώπων, ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι άλλοι τον πνευματικό σου αγώνα, το τι κερδίζεις και τι χάνεις. Να μην νομίζεις ότι πρέπει να ανοίγεις την καρδιά σου στον καθένα και να λες τα βιώματά σου. Να περνάς ανάμεσα από τους ανθρώπους απαρατήρητος, διότι διαφορετικά χάνεις τα πάντα. Ο απαρατήρητος, λέει, άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει στον δρόμο του. Μόνο αυτός, λέει, μπορεί να προχωρήσει, περνάει απαρατήρητα, σιωπηλά, που τον νοιάζει ο αγκαλισμός του Χριστού, που η καρδιά του κραυγάζει προς τον Χριστό και αρνείται τα προβλήματά του, αρνείται τις δυσκολίες του, αρνείται τους λογισμούς του. Λοιπόν, αν τα κάνουμε αυτά, θα βρούμε και τη ζωή μας. Εδώ τελειώσαμε. Μόνο μία παράκληση θέλω. Είμαστε πολλοί άνθρωποι σήμερα και επειδή είμαστε εκκλησία και πρέπει ο ένας να νοιάζει για τον άλλο, στην προσευχή σας απόψε μνημονεύστε ένα όνομα Ειρήνη, μια κοπέλα που παιδεύεται η υγεία της. Να κάνουμε προσευχούλα, ο Θεός της δίνει δύναμη. Πολλές προσευχές, ο Θεός μας ακούει. Γιατί όπου δύο-τρεις συνεγμένες στο όνομά μου, λέει, εκείνη και ο Χριστός. Μπορεί να μην την ξέρετε, μπορεί και να την ξέρετε, αλλά προσευχηθούμε, ο Θεός να τη δίνει δύναμη, γιατί και εμείς μπορεί να βρεθούμε σε λίγο σε τη θέση τη δική της. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.